Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Hashim Thaçi thotë se në ditën e sotme para 24 vitesh u shpreh vullneti politik i popullit të Kosovës me shpalljen e kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik. A ka mundur Kosova ta evitoj paraqitjen e islamizmit radikal? Eksperti Naim Maloku përgjigjet.
Nuk ka mujt Kosova me pas ndonjë fuqi për me ju kundërvu kësaj dukurie.
Nga ana tjetër, eksperti Ismail Hasani për përgjegjësinë e Bashkisë Islame të Kosovës shprehet.
Në kohën kur mendjet e njerëzve të pahanshëm kanë bërë thirrje që Bashkia Fetare Islame duhet të spastrojë rradhën brenda vetvetes, sigurisht që këto zëra nga Bashkia Fetare Islame nuk janë dëgjuar me dashamirësi.
Blokada politike në Kosovë po reflektohet negativisht edhe në agjencinë e privatizimit. Gjatë këtij emisioni, sot e diel 7 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Në Ukrainë, përkundër armpushimit ka pasur të shtëna në pjesën lindore të këtij vendi. Organizata Amnesty International thotë se ka dëshmi në rritje se milicitë proqeveritare në Ukrainë dhe forcat separatiste janë përgjegjëse për krimet e luftës në pjesën lindore të këtij vendi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se fillet e zhvillimit të radikalizmit islamik në Kosovë si dukuri datojnë më njëherë pas luftës së fundit në Kosovë. Naim Maloku, ekspert i sigurisë, thotë se Kosova gjatë administrimit të saj nga UNMIKU nuk ka mundur të ketë ndonjë fuqi për t'ju kundërvën kësaj dukurie dhe dëpërtimit të saj. Ismail Hasani, ekspert i sociologjisë së religjionit, thotë se radikalizmi islamik në trajtën e lëvizjes vehabiste është zhvilluar me faza në Kosovë. Për këtë dukuri, sipas tij, një pjesë të përgjegjësisë ka edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përpjekjet e ekspansionit të radikalizmit islamik në trajtën e lëvizjes vehabiste nuk janë të vona në Kosovë, por ato datojnë që nga periudha më njëherë pas luftës në Kosovë, duke bërë përpjekje që të bëjë shtrirja aty ku gjen terren të përshtatshëm, vlerësojnë njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në vend. Ata vlerësojnë se ardhja në Kosovë më njëherë pas luftës e organizatave humanitare e qeveritare nga shtetet e lindjes me parashtesa fetare, ndëlidhje tyre me njerëzit që kishin nevojë për ndihmë humanitare, por edhe mos kontrolli i tyre nga ana e segmenteve përgjegjëse të misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, shënon situatën ku u krijua filli i zhvillimit të vazhdueshëm të radikalizmit fetar në Kosovë. Por a ka mundur të parandalohet e gjithë kjo? Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë dhe ish deputet i Kuvendit të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, e sheh si të vështirë për kufizimin e mundësive që kanë pasur përfaqësuesit vendor në Kosovë në kohën e administrimit nga UNMIKU për ta hetuar fillimisht, por edhe për tu përballur me fillin e këtij fenomeni.
Ne jemi dëshmitar që edhe një qërifikat lindjes me nëzërë duhej përfaqësuesi UNMIKU të aty. UNMIKU ishin nga dhe gjitha shtetet e botës, pra edhe nga shtetet e lindjes e afërt dhe ato të cilat praktikisht kanë promovu dhe promovojnë botë dhe ndimojnë në botë sekte radikale mrena fesë islame, dhe unë mendoj se nuk ka mujtë Kosova me pas ndonjë fuqi për me ju kundërvu kësaj dukurie dhe penetrimit dhe qfaqes e kësaj dukurie mrena Kosovës.
Maloku kushtoi se Agjencia Kosovare Inteligencës, si institucion që qëndron në radhën e parë për përballje me këtë fenomen, nuk mund të fajsohet për neglizhencën ndaj problemit, duke pasur parasysh sipas tij vonesën në funksionalizimin e saj 2 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Por Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit në disa universitete në vend dhe jashtë tij, thotë se përhapja e radikalizmit islamik në trajtën e vehabizmit është manifestuar në disa faza, por si pas ti, faktorët politik dhe kulturor në Kosovë nuk i kanë marë seriosisht këto lëvizje.
Vazhdimisht ka pas tendenca të importimit të shkollave të ndryshme juridike, të përkatësive ideologjike të këtyre shkollave, cilët studentët shqiptarë edhe pjesëve tjera të Ballkanit dije dhe ideologjitë të cilat i kanë përfituar nga universitetet ku kanë studiuar atje, sidomos në shkencat e drejtësisë. Dhe është normale që ata kanë bërë përpjekje pastaj që ti bartin ato ide këto, ti zhvillojnë dhe me kthehet bëjnë përpjekje për ngulitje të lëvizjes ekstreme vahabiste cila kundështon radikalisht islamin konvencional ose islamin tradicional.
Profesor Hasani thot se përhapja e ideologjisë për radikalizëm fetar ka qenë vetëm një fazë, ndërkohë që si fazë tjetër ajo vlerëson të jetë krijimi i infrastrukturës. Në këtë pikë, si pas ti, përgjegjësi mban edhe si që quan ai Bashkësia Fetare Islame e Kosovës.
Në kohën kur mendjet e njerëzve të pahanshëm kanë bërë thirrje që Bashkësia Fetare Islame duhet të spastrojë radhët brenda vetvetes, sigurisht që këto zëra nga Bashkësia Fetare Islame nuk janë dëgjuar me dashamirësi, kinse Bashkësia Fetare Islame e Kosovës është imune ndaj këtyre lëvizjeve, kinëse ka situatën komplet në duart e veta, ndërkohë që pas ngjarjeve të fundit doli se të paktën 4 ose më tepër xhami, në cilat ushtrohen këto veprimtari të paligjshme në emër të fesë, janë jashtë jurisdikcionit Bashkisë Fetare Islame.
Por, çfarë janë fuqitë reale të Kosovës dhe institucioneve të saj për ta luftuar këtë dukuri? Zoti Maloku thotë se një gjë të tillë kanë të vështirë edhe vendet e mëdha dhe të fuqishme perëndimore, por sipas tij, Kosova tashmë ka hyrë dhe është në luftë kundër ekstremizmit dhe radikalizmit fetar dhe duhet t'i fuqizojë të gjitha institucionet që janë pjesë e kësaj lufte.
Kosova edhe nëse se ka duhet me kriju patjetër fuqinë, se nuk kem rrugë tjetër, pra në ballë të kësaj lufte është AKI-ja. Unë mendoj se janë një kuadër i ngritur mirë dhe një kuadër profesional dhe duhet me i hapë sy se na jemi në luftë kundër kësaj të keqeje, pra gjatë kësaj përballje na duhet të fuqizojmë këto institucione dhe normalisht të marrim aksione dhe ndërmarrim hapa, do thotë gjitha anshëm.
Ndryshe gjatë muajit gusht në Kosovë janë arrestuar mbi 40 persona të dyshuar për pjesëmarrje në luftimet në Siri dhe Irak, për krah organizatave të shpallura terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, si dhe në ndyshime të tjera që lidhen me radikalizmin fetar. Gjithashtu nga organet e sigurisë janë intervistuar edhe imam, përfshirë këtu edhe imamin e xhamisë së madhe në Prishtinë, Shevçet Krasniqi. Njohësit e çështjeve të religjionit dhe të sigurisë në vend kanë vlerësuar se këto veprime të organeve të sigurisë do ta qetësojnë situatën në njërën anë dhe në anën tjetër do t'i ndërgjegjësojnë lëvizjet radikale për faktin që Kosova nuk ka alternativë tjetër përveç luftës kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe lëvizjeve ekstreme që identifikohen me këtë terrorizëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Blokada aktuale politike në Kosovë po ndikon në tejet negativisht në punën e agjencisë së privatizimit, shprehen përfaqësues të kësaj agjencie. Rrjedhimisht kjo situatë, sipas përfaqësuesve të sindikatave, i sjell probleme ekonomisë së Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Ngërçi politik në Kosovë ka prekur edhe Agjencin Kosovare të Privatizimit. Kjo agjenci ka mbetur pa bord funksional të drejtorëve që nënkupton ndërprerjet të privatizimit, likuidimit të ndërmarrjeve shoqërore, si dhe ndarjen e 20%-shit. Më 31 gusht të këtij viti, dy drejtorëve ndërkombëtar u ka përfunduar mandati, dhe në këtë bord kanë mbetur vetëm 3 drejtorë vendor, që është numri pamjaftueshëm për të marrë vendime. Kuvendi i Kosovës, sipas ligjeve në fuqi, emëron antarët e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, por që tani Kosova ende pas zgjedhjeve të 8 qershorit nuk ka arritur të krijojë institucionet e reja. Veton Hajdini, kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në AKP, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tregon se shumë vendime kanë mbetur peng deri në emërimin e drejtorëve në bordin e ri. Ai tregon se bordi i drejtorëve ka kompetenca të shumta dhe përgjegjësi të përgjithshme për aktivitetin e agjencisë.
Duke filluar që nga shpërndarja e mjeteve për pjesën e 20% të punëtorëve të NFSH-ve, për shpërndarjen e mjeteve nga procesi likuidimit apo për bartjen e mjeteve të prisë në buxhetin e Kosovës, edhe vendime të tjera të përcaktuara pra me ligj. Pra ka përgjegjësi dhe kompetenca të shumta, të cilat sigurisht që mbesin peng derisa të vendoset gjithsesi të bëhet emërimi i drejtorëve në bordin e ri të agjencisë.
Bordi AKP-s që nga dorëheqja e drejtorit, largimi i përfaqësuesës së shtetit të bashkuara ka funksionuar me gjysmë përbërje, por që kjo përbërje kishte mjaftuar për të mundësuar korumin dhe mbajtjen e mbledhjeve. Që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tani, në privatizim janë përfshirë mbi 400 ndërmarje shoqërore, prej të cilave janë krijuar dhe tenderuar mbi 800 ndërmarje të reja. Ndërkësh 26 ndërmarje shoqërore janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Veton Hajdini tregon se në mungesë të bordit të AKP-s do të shfaqen mjaft probleme.
Agjencia i ka njoftuar pra me kohë institucionet përgjithse për mungesën e drejtorëve në bord dhe vështërsitë që janë shfaqur, paqen në mungesë të drejtorëve dhe shpreson që bordi do të kompletohet sa më shpejt që është e mundur në mënyrë që AKP të mund të kryejë detyrat dhe përgjegjësitë e saj ligjore. Gjithsesi të ushtrojë mandatin e saj të plotë në përputhje me ligjin mbi agjencinë e privatizimit.
Në anën tjetër, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se ngërshi politik po dëmton procesin e privatizimit. Kryetari i BSPK-s Haxhi Arifaj, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thekson se situata politike e krijuar në vend po dëmton në përgjithësi ekonominë e vendit.
Nëse nuk zhvillohet ky ngërshi i politikës dhe propozohen anëtarë tjerë të bordit sa më shpejt, sigurisht se privatizimi do të ngjecë, privatizimi normal që do të ketë probleme në ekonominë e Kosovës në mos privatizimin dhe mos likuidimin.
Ndryshe janë bërë më tepër se një dekadë që ku ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por nuk ekziston ndonjë periudhë kohore kur do të përfundojë rrjedhimisht mandati i Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Disa të rinjë në Kosovë shprehen se dëshirojnë të imigrojnë në ndonjë vend evropian për të pasur jetë më të mirë, por ka edhe të atil që thonë se për asgjë nuk ishin larguar nga Kosova. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Migrimi në një vend evropian mbetet të dëshira dhe shpresa shumë të rinjve nga Kosova. Kjo vlerësohet alternativa vetme, siç e quajnë ata, ikjen nga perspektiva dhe gjendja socioekonomike që ka kapluar vendin. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga ta shprehin se në Kosovë mungojnë burimet dhe mundësit për të përmbushur nevojat dhe aspiratat e tyre. Kështu që termi për një jetë më të mirë për veten dhe familjen e tyre përdoret nga shumica të rinjeve që me dëshirë do braktisin Kosovën. Njeri nga ta është 15 vjeçari Bledjan Gashi.
Kam dëshirë ta shoj Kosovën për një ardhmë më të mirë, drejt perëndimit. Për punë, pa punësi e mollë, këto punë s'po ka. Atje po ka mundësi të punësime.
Mirlinda Zeneli, studentën në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës, përmend arsyen që motivon për t'ja mësyer migrimit.
Shkak që jam vetëm me ditë për të ardhmën tim, që kam sigurt për shkakun që ose kry fakultetin e konvenin e punës, e jo me kry fakultetin e me bredh rrugëve, kjo është arsyeja e vetme. Po normal, sa mendoj unë gjysa e rinjëve vetëm mbredhin nëpër rrugë. S'kam punë, edhe pse shumicën e kolegëve të mi që e njohin janë me fakultet, janë me magjistër dhe krejt, ama pa punë prapse prap.
Pavarësisht thirrjeve nga autoritetet kompetente se ikja jashtë vendit është sakrificë që nuk ja vlen, i riu tjetër mbi të 20-at agron Raqi që nuk punon askund shprehet se me dëshirë do ta braktis Kosovën dhe mundësia parë që ju jepet, siç thot ai, do të niset në ndonjë vend evropian.
Vesh që s'ka punë, për papunësi vesh për shata e kësha shumë. Vallohi dikun ku të kësha mujtë jashtë dikun, pa morë për asysh dikun. Yes, s'ka në vend preferum. Më është vesh që ashtë Kosovë dikun. Pse jo, edhe ashtë të njëri legale më në medalë për shumët, për kur gjonë punë jashtë dikun. Se në Kosovë rinja vesh posilën. S'ka kur që s'ka punë për rinjë ku gjesh.
Për një periudhë të shkurtër kohore, Iriu tjetër Blerim Ferati me dëshirë të shkonte të studionte dhe punonte në Angli.
Për një periudhë po shko në Angli, falla me punu. Gjehem studiu. Jo, se dimin Kosovë është shumë dop. Po për të dy, ato me punu dhe me studiu, me këshirë jetën që është atje. Po ma spore është
korupt,
po di në kusha perspektiv, s'ki për parësi, pa atë një shumë s'ki kur gjesh, kërë të shqim.
Edhe Ilberaci, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, njëherë është punon në sektorin privat, thotë se për shkak të shkallës së lartë të papunësisë do të braktis Kosovën.
Pas parasysh kushtet në Kosovë, normalisht që po. Arsyeja është se është papunësi e madhe dhe rrogat shumë të vogla këtu, edhe për një jetë normale nuk kisha thonë që është Kosova. Po dikon jashtë, pa marrë parasysh një jetë me pas standarde. Tash shumë pagat e vogla edhe problem dhe marrë si mu edhe me dalje të shtu.
Në anën tjetër ka dhe të rinj që mendojnë ndryshe. Ardita Konjufca, studentë në fakultetin juridik, thotë se për asnjë arsye nuk do të kishte migruar.
E kom familjen këtu, mendoj që kam të ardhmen këtu edhe s'nuk e kisha. Ku gjithçka duket më e bukur, nuk mendoj që është zgjidhje me dalë me lëshu venin. Ju kisha apelu krejt trive që me mundu me nxjerr më të mirën prej krejt kësaj edhe mos më u mashtru prej diçka shumë të vogël edhe me lënë këtë pasuri që mua më shfryzon venin.
Ndryshe nga të rinjt që dëshirojnë të migrojnë, një ri tjetër nga Prishtina për një kohë të gjatë ka jetuar në shtetin e Francës dhe që 2 vite është kthyer në Kosovë. Granit Maliqi thotë se me gjithë zhvillimin ekonomik që ka Franca, jeta në Kosovë, sidomos për të rinjt, është shumë e mirë. Edhe këtu ka mundësi të punohet, thot ai.
Marrët ku jetu në Francë, po jam kthyer në Kosovë, jam kthyer valla se më mirë, ka punë, po shqiptari li punë edhe për një tarmë më mirë nëse dojnë atë dikon, do të më bëj këtë bashk. Nëse në krahasim atje janë pak më tol, da veç ka kusht edhe këtu, normal. Ta jeta për moshën tonë, normal që këtu është më mirë, pa dyshim.
Sidoqoftë zyrtarët e Ministrisë së Diasporës më herët kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se shumë të rinj nga rajonet e ndryshme të Kosovës vizitojnë këtë institucion për të interesuar për mundësitë e migrimit në shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Edhe pse siç kanë thënë ata, përpjekjet e qytetarëve të Kosovës për të lëshuar vendin janë të kota, pasi vendet e Evropës nuk pranojnë me azil kërkues nga Kosova. Ndryshe, sipas të dhënave zyrtare, numri i qytetarëve të Kosovës, të cilët kanë emigruar në vende të ndryshme të botës, është mbi 700.000 persona. Në kuadër të kësaj shifre janë futur edhe fëmijët e lindur jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Aktivistët për të drejtat e grave në Maqedoni e kundërshtojnë një legjislacion për marrëdhënie të punës, i cili bën dallime ndërmjet meshkujve dhe femrave për dalje në pension. Sipas tyre, në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, mosha e daljes në pension është e njëjtë për të dy gjinitë. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Komiteti i Helsingut për të drejtat e njeriut i ka quajtur diskriminuese ndryshimet në ligjin për marrëdhënie pune, me të cilin tani meshkujt me deklarat do të mund të kërkojnë vazhdimin e marrëdhënies së punës deri në 67 vjet, gjersa grat deri në 65.
Јас би сакала да подсетам дека Уставниот суд веќе се има изјаснето за ова прашање.
Он до тоа доја да прокујдоји се гјугата куштетуесе ташма ашта декларуар пр кто чаште ку ка ашфуќизуар диспозита дискриминуесе те ксај натуре. Кто ондрушиму усолон пам бајтур ас ни дебати де ас па у консултуар ме експертат. Ка декларуар куретарја комитетите Елсингут Урјанија Пировска дуге рекуитуар се нга 28 штете антарите башкимите Европјан на 27 vande mosha e daljes në pension midis burrave dhe grave është e barabartë, përkatësisht ekzistojnë akte në ligjore në bazë të së cilave garantohet barazie plot gjinore. Nga ana tjetër, Shpresa Sinani, aktiviste për të drejtat e grave nga Tetova, konsideron se koncepti i barazisë gjinore është tregues esencial social me të cilin mund të matet niveli i emancipimit të shoqërisë. Sipas saj, lufta për barazi gjinore në Maqedoni zhvillohet në një terren ku në çdo hap vërehet mbi vlerësimi i rolit të burrit si forcë kryesore, duke e nënvlerësuar rolin dhe peshën e gruas, sipas së cilës analizat tani më kanë treguar se gratë në Maqedoni paguhen për 18% më pak për të njëjtën punë të realizuar nga burrat.
Edhe mendoj se ky ligj nuk duhet pranuar dhe se u miret një pjesë e madhe e kohës kur ata janë më produktive në punë për shoqërinë të ndikojnë.
Ndërkohë, kryetaria e Komitetit të Helsinkut në Maqedoni, Urania Pirovska, konsideron se barazia e gjinore në punë është një çështje e rëndësishme që ka ndikim si në perceptimin individual rreth arritjeve profesionale dhe zhvillim në karrierë, ashtu dhe në suksesin organizatave, por kjo dispozit kryesisht nuk respektohet duke krijuar mosbesim në aftësinë e femrave.
Su ovje izmeni, sega,
Zgjidhja ligjore për marrëdhënie pune dhe më shumë rrit hendekun e gëzimit të të drejtave në forum të barabartë midis burit dhe gruas, nëse kemi parasysh dhe faktin se grat janë më pak të përfshira në punë dhe kjo reflektohet në lartësinë e pensionit. Maqedonia në mas të konsiderueshme ka harmonizuar ligje të cilat garantojnë mundësi të barabartë për të dy gjinit, por siç thekson Shpresa Sinani nga sektori civil, problemi qëndron pikërisht në bartësitë e institucioneve të cilat më shumë preferojnë të besojnë një buri pozitat u dhe hejse të sektorëve të caktuar, se sa një gruaje.
Burat gjithni, ata i kanë kret ligjet ndorët e tyre, femrat pak i angazhojnë edhe kështu që zëri i femrës nuk dëgjohet aqë sa duhet të dëgjohet.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Organizata Amnesty International thot se ka dëshmi në rritje se milicitë proqeveritare në Ukrainë dhe forcat separatiste janë përgjegjëse për krimet të luftës në pjesën lindore të këtij vendi. Amnesty International po ashtu e akuzon Rusin për nxitje të konfliktit. Kjo deklaratë ishte përgatitur para arritjes së armpushimit më 5 shtator. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Studiuesja e organizatës Amnesty International, Heather McGill, i tha radios Evropa e Lirë se palët kishin treguar mospërfillje për jetet e civilëve.
What we can say is that there has been a lot of shelling of civilian buildings which may be indiscriminate and may amount to war crimes.
Mund të themi se atje ka pasur shumë granatime të ndërtesave civile, që mund të jenë jo proporcionale dhe mund të paraqesin krime të luftës. Nëse kjo do të mund të dëshmohet se atje ka pasur bombardime jo proporcionale në ndërtesat e civilve, atëherë ato do të ishin krime të luftës, tha McGill. Heather McGill së fundit i ka kaluar 2 javë në Ukrainë dhe është takuar me njerëzit e zhvendosur brenda vendit, ndërsa kërkuesit e tjerë të Amnesty International i kanë intervistuar refugjatët Ukrainas në rajonin Rostov në Rusi. Amnesty International i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se lagjet e tyre ishin subjekte të sulmeve me granatime të rënda nga ana e forcave qeveritare të Ukrainës. Duke cituar raporte kredibile të rëmbimeve dhe rrahjeve të kryera nga batalionet e vullnetarëve, që operojnë së bashku me forcat e rregullta të armatosura të Ukrainës, Amnesty International u ka bërë thirrje autoriteteve të Ukrainës që të zhvillojnë hetime për këto akuza dhe ata që janë përgjegjës të sjellë para drejtësisë për krimet e luftës. Studiuesja McGill thotë se ishte takuar edhe me një banor të qytetit Krasnodar.
There's a town called Krasnodar which is on the border with Russia and the person I talked to had been filming columns of military equipment.
Atje është qyteti quajtur Krasnodar, që është në kufi me Rusinë. Unë bisedova me një banor që i kishte filmuar kolonat e pajisjeve ushtarake që po e kalonin kufirin nga Rusia nëpër Krasnodar, për në Luhansk. Ai këtë e kishte filmuar prej muajit qershor, tha McGill. Më tutja ajo ka theksuar se pamjet e satelitore të publikuara kohëve të fundit tregojnë vendosje shumë mirë të organizuar të armatimit afër kufirit rus me Ukrainën dhe kjo si pasaj duket se indikon se atje ka vendosje të ushtrisë rregullt. Heather McGill thotë se kishte pasur indikacione se atje gjendeshin edhe ushtar profesional me gjas rus.
The eyewitnesses that I talked to also said that in their dealings with the separatists they noticed several categories of people, they noticed local people.
Dëshmitarët me të cilët kanë biseduar po ashtu thanë se duke pasur punë me separatistët, ata kanë theksuar disa kategori të njerëzve. Ka pasur njerëz lokal që i kanë njohur, ushtar profesionist të meshkuj, të cilët ata i kanë parë si të jetë profesionalisht të stërvitur, dhe të tjerët nuk ishin lokal. Kjo mund të duket se indikon se ata ishin ushtar profesional, me gjas rus në mesin e forcave separatiste, tha McGill. Amnesty International po ashtu i ka cituar dëshmitarët që kanë thënë se luftëtarët separatist pro-rus i kanë rëmbyer, torturuar dhe vrar fqinjët e tyre. Më 5 shtator, grupi Human Rights Watch me selinë në New York ka kërkuar nga kryengritësit që ta ndalin detyrimin e civilëve që të punojnë me forcë në brigadat ndëshkuese dhe të ekspozojnë ata ndaj rreziqeve të linjave të frontit, duke thënë se ato ishin shkelje serioze të ligjeve të luftës. Sekretari përgjithshëm i organizatës Amnesty International, Salil Sheti, tha se të gjitha palët ishin duke i shkelur në mënyrë të paturpshme obligimet e tyre ndërkombëtare. Më tutje ai ka kërkuar nga Rusia që ta ndalë rrjedhjen e vazhdueshme të armatimit dhe mbështetjen tjetër për kryengritësit, për të cilët tha se janë të implikuar në shkele të mëdha të drejtave të njeriut. Rusia vazhdimisht i ka hedhur poshtë pohimet për çfarëdo involvimi në luftimet në Ukrainë. Amnesty International thot se pamjet satelitore, raportet për zënjen e trupave ruse brenda Ukrainës dhe deklaratat e dëshmitarëve për trupat ruse dhe pajisjet ushtarake që e kalojnë kufirin e Ukrainës, paraqesin dëshmi se konflikti është të shndruar në konflikt armatosur ndërkombëtar. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi thotë se në ditën e sotme në vitin 1990 u shpreh vullneti politik i popullit të Kosovës me shpalljen e kushtetutës së Republikës së Kosovës në Kaçanik. Më tutje në rrjetin Facebook, ai ka shkruar se kjo ishte bërë duke u bazuar në deklaratën e pavarësisë së dy korrikut të 1990. Ky akt i guximshëm u mirëprit të gjerësisht nga qytetarët e Kosovës, të cilët me mund dhe sakrifica të parreshtura arritën ta shlirojnë Kosovën dhe ëndrrën e shumë brezave e bën realitet më 17 shkurt të 2008. Theksoi Thaçi dhe konstatoi se dita e kushtetutës së Kaçanikut është datë e rëndësishme e vetëdijes shtetformuese të Kosovës. Përkundër armpushimit, të sot janë dëgjuar të shtëna të vazhdueshme afër Donjeckut në pjesën lindore të Ukrainës dhe është parë tymizi. Kjo i ka rritur shqetësimet se armpushimi i filluar para dy ditësh është afër shkatërimit. Predhat kishin ardhur nga një hapësirë afër aeroportit të Donjeckut, që ishte nën kontrollin e forcave qeveritare, por që është sulmuar rregullisht nga separatistët e mbështetur nga Rusia prej muajit maj. Gjatë natës në qytetin Port të Mariupol në detin Azov ka pasur po ashtu shkelje serioze të armpushimit, kur forcat qeveritare ishin sulmuar me artileri dhe raketa. Mbrëmë, presidenti Ukrainës Petro Poroshenko dhe ai i Rusisë Vladimir Putin gjatë një bisede telefonike thanë se armpushimi në mas të madhe po respektohej, por duke i ndjeshëm. NATO-ja ka mbajtur dje ushtrime ushtarake në Letoni derisa alianca shprehet e përkushtuar për të mbrojtur shtetet baltike të ballafaquara me fqinjin e vet Rusin, që është gjithnjë më agresive. Në ushtrimet në Letoni, në të cilat morën pjesë afro 500 ushtar, së bashku me qindra makina dhe aeroplan, është simuluar vendosja pjesëtarëve të pajisjeve të NATO-s në një vend tjetër në situatë të krizës. Ministri i Mbrojtjes i Letonisë Raimond Svejonis e ka lidhur këtë ushtrim me krizën në Ukrainë, duke thënë se Rusia ka ignoruar të drejtën ndërkombëtare dhe e ka definuar vetveten si agresor. Deri më 10 të këtij muaji në Gjermani, Estoni, Letoni, Lituani dhe Poloni, afro 2000 ushtar nga 9 vende po zhvillojnë ushtrime ushtarake. Liderët e NATO-s në samitin e Walesit para dy ditësh janë pajtuar për formimin e një force të re për reagim të shpejtë dhe për të intensifikuar ushtrimet në Evropën Lindore në përgjigje të aksioneve të Rusisë në Ukrainë. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel tha sot se Shtetet e Bashkuara i kanë filluar sulmet ajrore afër pendes strategjike Hadita në Irak, që ishte nën kërcënim nga militantët e Shtetit Islamik prej muajit qershor. Zoti Hagel precizoi se sulmet që kanë nëzgjeruar fushatën ajrore të Shteteve të Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik ishin lansuar me kërkesë të qeverisë së Irakut. Sipas tij, penda është e kapacitet me rëndësi kritike në Irak. Më tutje zoti Hagel theksoi:
If that dam would fall into
nëse kjo pendë do të bente në duart e ISIL-it ose nëse kjo pendë do të shkatrohej, dëmi që do të shkaktohej do të ishte shumë domethënës, tha Chuck Hagel në Tbilisi të Gjorgjisë, ku ka arritur për vizitë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mbrëmë ka dënuar fuqishëm vrasjen e gazetarit amerikan Steven Sotloff nga militantët e Shtetit Islamik, duke e cilësuar si vrasje rëndçethëse dhe qyçare, dhe është konstatuar se këtij grupi të militantëve duhet i shkaktohet disfat. Antarët e Këshillit të Sigurimit përsëri janë shprehur se ISIL-it duhet i shkaktohet disfat, dhe kjo jo tolerancë, dhunë dhe urrëtie që e ka përvetësuar duhet të shkatrohet, thuhet në deklaratën e përbashkët unanime të 15 antarëve të Këshillit të Sigurimit. Gazetari amerikan Steven Sotloff, 31 vjeçar, është vrarë me heqje koke nga militantët e Shtetit Islamik në fillim të kësaj jave. Ai ishte rrëmbyer me 4 prill të vitit të kaluar në Aleppo të Sirisë, raporton AFP nga New Yorku. Zyrtarët thonë se më së 300 vet janë vrarë nga shembja dheut dhe vërshimet e shkaktuara nga rreshtet e mëdha të shiut në pjesën veriore të Indisë dhe në Pakistan. Gjatë 5 ditëve të rreshjeve të mëdha në Kashmirin administruar nga India, janë vrarë afër 150 njerëz. Këto ishin vërshimet më të mëdha në këtë rajon në 50 vitet e fundit. Në Pakistanin fqi, më se 160 vet kanë vdekur, ndërsa mijëra shtëpi janë shkatruar. Një zyrtar pakistanez tha se situata po shndrohet në emergjencë kombëtare. Ekipet e shpëtimit në të dy vendet po i shfrytëzojnë helikopterët dhe anijet për të evakuar 10 mijëra njerëz të bllokuar në shtëpitë e tyre. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.